Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, στο στούντιο του Αθήνα 984 και δίπλα μου ακριβώς στο στούντιο είναι η κυρία Ρένα Δούρου, η Περιφερειάρχης Αττικής. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Καλό αγώνα. Όλα καλά. Κυρία Δούρου, χθες είσαστε, φαντάζομαι, χθες το βράδυ στην Προοδευτική Συμμαχία, στο Χαλάτσι, στο κλειστό εκεί πέρα. Πώς ήταν?
Ήταν, νομίζω, μια πάρα πολύ σπουδαία πολιτική εκδήλωση. Και δεν λέω απλά συγκέντρωση η χθεσινή.
Ναι, ήταν ένα είδος διάσκεψης, ας πούμε, έτσι.
Ναι, και αυτό ακούστηκε άλλωστε και επίσημα από τα χείλη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Λέω λοιπόν ότι ήταν σπουδαία, γιατί πραγματικά σηματοδότησε ένα νέο ξεκίνημα για το αύριο του τόπου. Και όχι απλά για δύο ή τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, αλλά για αυτό που συχνά λέμε, αλλά χωρίς να τονούμε πραγματικά, έχει γίνει πολιτικό και δημοσιογραφικό κλισέ, το αύριο του τόπου. Και η πολιτική εκδήλωση αυτή, νομίζω, έβαλε και τις βάσεις σύγκλησης με πάρα πολλές προοδευτικές φωνές, όπως φάνηκε, χωρίς ηγεμονισμούς. Είδατε ότι ο ίδιος ο Έλληνας Πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης άκουσαν με πάρα πολύ ενδιαφέρον όσα προηγήθηκαν από τη δική του ομιλία. Νομίζω ότι...
Και προηγήθηκαν πολλά.
Ακριβώς.
Πάρα πολλά. 14
παρεμβάσεις. Λέω πολλές φορές και στους συνεργάτες μου ότι η δημοκρατία είναι ακριβό πολίτευμα. Σίγουρα είναι ακριβό στο χρόνο. Θέλει χρόνο. Λοιπόν, νομίζω ότι πραγματική σύγκληση μπήκαν οι βάσεις ενός αληθινού πατριωτισμού και όχι της πατριδοκαπηλείας, πάνω στην οποία δυστυχώς στηρίζει όλη της την επιχειρηματολογία η Νέα Δημοκρατία. Μπήκαν οι βάσεις για μια ευρεία συμμαχία τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά της ακροδεξιάς και της νεοφιλελεύθερης δεξιάς. Και επίσης να σας πω, έχοντας το χρόνο κι εγώ και παρακολουθώντας όσα προηγήθηκαν από την ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού, έδειξε ποιοι είναι το χθες, ποιοι είναι η οπισθοδρόμηση και ποιοι αντιπροσωπεύουν την κοινή προσπάθεια για το παρόν και το αύριο.
Μήπως καθυστέρησε πολύ η πρωτοβουλία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η πρωτοβουλία?
Να σας πω, τα μερικά πράγματα, αν τα βιάσεις, γίνονται τότε στο όνομα μιας προσπάθειας να αθρηστούν ποσοστά, να ταΐσουν αυτό που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μένα αυτή τη στιγμή, συνομιλώντας με τους συμπολίτες μου, την καχυποψία απέναντι στην οποιαδήποτε πολιτική κίνηση. Και δεν είναι άδικα καχύποπτη, αρκεί αυτή η καχυποψία να μην οδηγείται, ξέρετε, προς την ακροδεξιά και τη Χρυσή Αυγή, επειδή ακριβώς την πολιτική, όπως λέει και ο εφάνταστος, ευσύνοπτος και ευθύβολος τίτλος της εκπομπής σας, την έχουμε πυροβολήσει όχι μόνο στα πόδια πια, αλλά και πιο πάνω.
Υπάρχει μια εντύπωση ότι ενδεχομένως όλο αυτό το πράγμα, συγγνώμη που λέω πράγμα,
η Προοδευτική Συμμαχία.
Ναι, πάει να γίνει ένα ενιαίο κόμμα. Πώς ήταν παλιά οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κάπως έτσι. Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Οπότε βεβαίως, αν γίνει αυτό, μήπως θα μπατάρει έτσι προς τα δεξιότερα?
Όταν υπήρχαν οι συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ, μας κατηγορούσαν για πολυκερματισμό και ότι Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή λέγαμε άλλα από Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Δεν ήταν ενιαίο κόμμα. Άρα σας λέω ότι ούτως ή άλλως δεν έχουμε αυτή την παθολογία και την παθογένεια μιας ντε και καλά ομογενοποίησης. Δεν θέλουμε, όπως δεν θέλουμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν θέλουμε τους ανθρώπους ενιαίους, αδιαφοροποίητους. Τίθεται ένα πολύ σπουδαίο δίλημα, κύριε Πάικ, και δεν είναι εθνικό, είναι πανευρωπαϊκό. Και το δίλημα, συνηθίζω να λέω, δεν είναι πρόοδος η συντήρηση. Διαφοροποιούμε και λίγο σε αυτούς που θεωρούν ότι η συντήρηση έχει αρνητικό σημενόμενο. Η συντήρηση είναι πολλές φορές ανάγκη για την κοινωνία, όπως και για το υποκείμενο, τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να είναι συνέχεια σε προϋπαναστατική έξαρση. Αλλά εδώ δεν είναι ότι έχουμε πρόοδο συντήρηση. Εδώ θα έχουμε πρόοδο ή οπισθοδρόμηση. Έρχονται οι τιμητές του παρόντος και του μέλλοντος, οι άνθρωποι οι οποίοι ευθύνονται για την κρίση χρέους και επιμένουν να μιλάτε για την κρίση δημοκρατίας, την οποία την προσπερνάμε στο κεντρικό πολιτικό δημοσιολόγο.
Να έρθουμε πάλι στο θέμα. Μήπως πάει να γίνει αυτό ένα ενιαίο κόμμα άλλου τύπου από αυτό που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή λιγότερο ανανεωτικής αριστεράς, λιγότερο ριζοσπαστικό?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Δεν τίθεται, να μιλήσω έτσι με δημοσιογραφικούς όρους, κίνδυνος επιμόλυνσης. Ισότιμα πρέπει να προχωρήσουμε, γιατί αλλιώς Κάθε φορά που τα σχήματα, και το είδαμε με την ΕΛΙΑ, με τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, ναι, με το ΚΙΝΑΛ.
Τα αναβάλλησαν.
Κάθε φορά λοιπόν που μετριόμαστε παίζοντας τις μουσικές καρέκλες ή διεκδικώντας σίγουρες εκλογικές θέσεις του επικρατείας, χωρίς προγραμματικές αρχές και χωρίς να απαντάμε στα επίδικα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας, αλλά και του ό,τι διαμείβεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, θα αναβαγίσει. Μάλιστα. Γι' αυτό και δεν νομίζω ότι άργησε.
Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα σας, είχε από καιρό επιδιώξει, ή τουλάχιστον διακριτικά επιδιώξει, συμμαχικά πλατιά ψηφοδέλτια στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Mm-hmm. Το πετύχατε?
Μπορώ να σας μιλήσω για την περιφερειακή σίγουρα.
Πρώτα γενικότερα και ύστερα ήθελα και για σας.
Ναι. Ναι, να σας πω, έγινε μια προσπάθεια υγειονομικής ζώνης, όπως λέμε, cordon sanitaire, δανείζομαι μια πολιτική έκφραση από την γαλλική γλώσσα, καταρχάς μέσω του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο οποίος η αντιμετώπιση των εκλογών των αυτοδιοικητικών, γι' αυτό είναι ένα τζάπα exit poll. Θέλω να σας πω ότι έχει επαναλάβει δύο φορές ότι δεν πρέπει να πέσει καμία περιφέρεια στα χέρια ανθρώπου που δεν φέρει την κάρτα μέλους. Mm. Άρα δεν αντιμετωπίζει τις περιφερειακές εκλογές και τις αυτοδιοικητικές όπως οφείλουμε να τις αντιμετωπίσουμε.
Εσείς να μου πείτε πώς τις αντιμετωπίζετε.
Θέλω να σας πω, συμμετέχοντας και στο Συμβούλιο της Ευρώπης, έχω προσπαθήσει να καλύψω το χαμένο χρόνο τη συζήτηση που γίνεται εδώ και καιρό στις Βρυξέλλες για τη μετάβαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των περιφερειών. Ο πρώτος πρωθυπουργός που αντιμετώπισε τους περιφερειάρχες όπως σε άλλα κράτη-μέλη με βαριά ιστορία στην τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπε Γαλλία, Ιταλία, ήταν ο Αλέξης Τσίπρας. Θέλω να σας θυμίσω ότι μας κάλεσε και τους 13 περιφερειάρχες στο Μέγαρο Μαξίμου και επιδίωξε και στις 13 περιφέρειες αναπτυξιακά συνέδρια.
Εκεί έγιναν.
Τα οποία και έγιναν. Λοιπόν, αυτό προσπαθώ να κάνω για την περιφέρεια Αττικής και αυτό προσπαθώ να βάζω στο δημόσιο λόγο των συνδικαλιστικών οργάνων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δυστυχώς, ξαναλέω, ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει τις κάλπες των περιφερειακών εκλογών ως ένα τζάπα exit poll.
Στο ψηφοδέλτιό σας απεικονίζεται, αντιπροσωπεύεται αυτή η εικόνα?
Θέλω να σας πω ότι όχι μόνο στο ψηφοδέλτιο που τώρα χτίζεται, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας που ήδη έχει φτάσει σχεδόν στα 5 χρόνια, λειτουργήσαμε με τα 3 σίγμα, όπως λέω: σύνεση, συνεργασία, συνένεση. Και έχουμε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο από την αρχή είχε ανθρώπους που δεν φέρανε κάρτα μέλους ή που φέρανε κάρτα μέλους διαφορετική από αυτή που φέρει η επικεφαλής. Και όπως τα είδατε, κατορθώσαμε να μην χάσουμε και τη δεδελωμένη, πράγμα σύνηθες στα αυτοδιοικητικά. Ναι, όπου ναι, αν κάποιος δεν του δώσει την αντιδημαρχία ή την αντιπεριφέρεια,
ανεξαρτοποιείται. Κύριε Δούρου, σας καταλογίζετε με αλφα γιώτα και σας το καταλογίζω και εγώ, αν μου επιτρέπετε, μια μακροχρόνια, σχεδόν τετραετή αποχή από τη δημοσιότητα, από κάθε δημοσιότητα, ούτε καν για την προβολή του έργου σας. Γιατί?
Είναι αυτό που συμπυκνώνεται στη διαδικτυακή μας καμπάνια, η οποία είναι δωρεάν. Δεν χρειάζεται να έχουμε συνδιαλλαγές με μηντιακά συμφέροντα.
Η καμπάνια δεν φτάνει παντού.
Συμφωνώ, έχετε δίκιο. Αλλά ήθελα να είμαι πιστή σε αυτό που έλεγα από την προεκλογική περίοδο και που με πεισματάρικη διάθεση υπηρέτησα, ότι δεν πρέπει μόνο να επιληθούν χρόνια προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, πρέπει να αλλάξει και το ηθικό υπόδειγμα άσκησης διοίκησης. Όταν είσαι άνεργος, όταν δεν έχει ο Δήμος μια παιδική χαρά να παίξει, το να σου λέει κάποιος κάποια ότι πρέπει να αλλάξει το ηθικό υπόδειγμα άσκησης διοίκησης μπορεί να ακούγεται πολυτελές και μη κατανοητό. Εννοούσα όμως αυτό ακριβώς, ότι εμείς δεν θα συνδιαλλαγούμε με μηντιακά οικονομικά συμφέροντα κάτω από το τραπέζι και με payroll. Η καμπάνια μας λοιπόν, κύριε Πάικε, λέει το εξής: αθόρυβα και δυνατά. Και αυτή τη φορά, σε αυτές τις εκλογές, λέω να πάμε ακόμα πιο δυνατά, διότι θέλω να πάω με το έργο μου και όχι με δελτία τύπου που θα σπρώχνω το διπλανό μου για να φανώ
γιατί
εγώ στη φωτογραφία.
Γιατί είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο κάθε πολίτης της περιφέρειας Αττικής που καλείται να σας ψηφίσει, τον καλείται να σας ψηφίσει, γιατί είναι υποχρεωμένος να ξέρει το έργο σας?
Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος.
Που εσείς το αποσιωπήσατε.
Όχι, δεν είναι υποχρεωμένος και γι' αυτό επιχειρήσαμε να ακολουθήσουμε αυτό που λέμε κοινωνική λογοδοσία, να πάμε εμείς στις γειτονιές, δηλαδή Νίκη Αρέντη, στο εργατικό κέντρο Ελευσίνας, σε ένα σινεμά στο Χαλάνδρη, συνεντεύξεις τύπου στα γραφεία της περιφέρειας, προκειμένου να ερωτηθούμε και να λογοδοτήσουμε για το τι είχαμε κάνει κατά καιρούς. Να σας πω και την αλήθεια, μας πιστώνουν εχθροί και φίλοι ότι πριν το 2014 ελάχιστα ήταν αυτοί που γνωρίζανε τι υπηρετεί ο συγκεκριμένος φορέας δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Τώρα η Περιφέρεια Αττικής, δια της διοίκησής της, έγινε ορατή. Θα μου πείτε ότι πολλές φορές έγινε ορατή για τους λάθος λόγους.
Εντάξει, αφήστε τους λάθος λόγους, θα έρθουμε σε αυτούς. Αλλά πιστεύετε ότι στο διάστημα αυτό, το προεκλογικό, το ευρύ προεκλογικό, όχι τώρα μόνο, καλύπτεται αυτό το κενό ενημέρωσης?
Δεν μπορώ να σας πω ότι καλύπτεται ή τέλος πάντων δεν έχει αναδειχθεί το τεράστιο έργο που έγινε για πρώτη φορά. Στην Περιφέρεια Αττικής η σημερινή διοίκηση έχει τουλάχιστον 7 πρωτιές. Αλλά απ' την άλλη θέλω να σας πω ότι αν έπρεπε να ολιστήσουμε και εμείς το δρόμο της εξυπηρέτησης κάποιων συγκεκριμένων μηδιακών συμφερόντων, πάλι το ίδιο θα κάναμε.
Χωρίς αυτό δεν γινόταν, λέτε?
Χωρίς πάρα πολύ
δηλαδή την εύνοια των
Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, γιατί εσείς έχετε μετρήσει χιλιόμετρα στη δημοσιογραφία και την έχετε υπηρετήσει με πολύ διαφορετικό τρόπο. Όπως άλλωστε και ένας άνθρωπος που μας άφησε την προηγούμενη εβδομάδα, Βασίλης Ολυριτζής. Θέλω να σας πω λοιπόν το εξής. Κάνουμε μια συνέντευξη τύπου, για παράδειγμα, για την συνεργασία που είχαμε με την ελληνική αστυνομία, ώστε πρώτη φορά, κάτι που το ψιθυρίζουμε όλοι εδώ και δεκαετίες, δηλαδή διαφθορά στα διπλώματα και στις άδειες οδήγησης, να καταπνιγεί με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και εμείς να μην κλείσουμε τα μάτια σε αυτό. Καλέσαμε όλα τα κανάλια. Κάποια ήρθαν, κάποια δεν ήρθαν. Και από αυτά που ήρθαν δεν είχαν ούτε μερικά δευτερόλεπτα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αν αυτό το πράγμα αλλάζει με ακριβά δείπνα και με έργα που θα μας υποδείξουν κάποιοι καναλάρχες εργολάβοι, πιστέψτε με, πάλι το ίδιο θα ξανακάναμε. Και εδώ θα ξανακάναμε, γιατί αυτό ήταν σύμφωνοι και σύμφωνες όλοι οι συνεργάτες μου και οι αιρετοί, ότι εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούν τα πράγματα να γίνουν αλλιώς για πρώτη φορά στη μεγαλύτερη περιφέρεια της πατρίδας.
Αναφερθήκατε σε ένα παρεπιπτόντος, έστω σε ένα σκάνδαλο, προχθεσινό θέμα, αυτή η ιστορία με τις λαϊκές αγορές.
Βεβαίως.
13 χρόνια, λέει αυτός ο τύπος που ήταν επικεφαλής των λαϊκών αγορών στην περιφέρεια, έκανε τις λαμογές του. Δεν πήρε κανένα χαμπάρι.
Καταρχάς να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά την ελληνική αστυνομία, η οποία με ένα αθόρυβο, αλλά είδατε δυνατό τρόπο, ακολούθησε τα χνάρια αυτής της ιστορίας, διότι ξέρετε η έρευνα δεν έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε.
Βέβαια.
Μιλάμε για πολύμηνη έρευνα, ο οποίος την ίδια στιγμή δεν αναστάτωσε και τη λειτουργία αρκετών λαϊκών αγορών, καθώς και την λειτουργία της Περιφέρειας Αττικής.
Ναι, αλλά ήταν 13 χρόνια όμως.
Ήταν 13 χρόνια, αλλά θα σας το πω κι αλλιώς. Στα 4 αυτά χρόνια καταφέραμε ένα βαρύ πλήγμα στη διαφθορά όσον αφορά τις μεταφορές και ένα βαρύ πλήγμα στη διαφθορά όσον αφορά τις λαϊκές αγορές. Και θέλω να σας πω ότι και αλλού γίνεται αυτό και σε άλλες περιφέρειες. Αλλά η δική μας διοίκηση δεν φοβήθηκε ούτε τις απειλές, γιατί εδώ θέλω να ευχαριστήσω και τους περιφερειακούς μου παράγοντες, καθώς και τον εντεταλμένο περιφερειακό μου σύμβουλο, τον κύριο Μίλτο Ευσταθιάδη, οι οποίοι πρώτοι αυτοί ως ανάγχωμα, τελευταία εγώ, πιστέψτε με, δεχτήκαμε πάρα πολλές απειλές και πολλά απειλητικά μηνύματα αργά το βράδυ. Τίποτα από αυτά δεν μας έκανε να κάνουμε πίσω.
Κύριε Δούλο, άκουγα πριν από λίγο στο δελτίο ειδήσεων για τις φοβερές αυτές πλημμύρες στην Κρήτη και έτσι με κάποιο, τέλος πάντων, με διάφορα συναισθήματα, σκέφτηκα ότι δεν ακούσαμε τίποτα για τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Εγώ δεν ξέρω και ποιος είναι, δεν θυμάμαι.
Ναι, είναι ο κ. Σταύρος Αναουρτάκης, είναι εκ νέου υποψήφιος.
Μπορεί να είναι μια χαρά άνθρωπος.
Έχει υπάρξει.
Είναι μια χαρά
άνθρωπος.
Αλλά θέλω να πω, δεν άκουσα τίποτα.
Και χαίρομαι γι' αυτό. Διότι δεν είναι δουλειά ούτε της συντεταγμένης πολιτείας, ούτε της δημοσιογραφίας ημών με ύψιλον που λειτουργείται στην ενημέρωση, να αναζητάτε απλώς το ξυλαστήριο θύμα ή τον αποδιοπομπαίο τράγο και μετά να δίνουμε ραντεβού με την επόμενη εθνική τραγωδία. Να πω καταρχάς ότι εν είδη δημοσιογράφου και ρεπόρτερ ότι η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη στην Κρήτη.
Πολύ μεγάλη. Ναι.
Η Κρήτη δοκιμάζεται πλέον των 2 μηνών από ακραία καιρικά φαινόμενα. Την πρώτη φορά είχαμε και θύματα, να θυμίσω, μια ολόκληρη οικογένεια χάθηκε. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι εν ώψη και της καλοκαιρινής περίοδου χτυπιέται πάρα πολύ ο αγροδιατροφικός τομέας. Η Κρήτη τροφοδοτεί και την Αττική με τα προϊόντα.
Και ο τουρισμός.
Και ο τουρισμός της. Λοιπόν, λέω ότι υπάρχει το hashtag «Η Δούρου φταίει για όλα». Και φαίνεται ότι οι ανθρώπινες ζωές σε άλλες περιφέρειες της πατρίδας μας μετράνε λιγότερο. Είναι απώλειες δεύτερης κατηγορίας.
Θεωρείστε πάντως από κάποιους το πιο στοχοποιημένο πολιτικό πρόσωπο. Ίσως μετά τον Τζίπρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
Αλλά να σας πω κάτι.
Αισθάνεστε έτσι.
Έκλειση κάνω. Έχω πει για να τελειώνουμε αυτό, κύριε Πάκη, ότι αν μπορούσα να γίνω ένα είδος ηφηγένειας, ώστε να φυσήξει ούριος άνεμος τα ζητήματα πολιτικής προστασίας της πατρίδας μας, το αποδέχομαι από χτες, όχι τώρα που συνομιλούμε εμείς οι δύο. Αλλά όλοι οι περιφερειάρχες και όλοι οι δήμαρχοι αναμένουμε την αλλαγή του πλαισίου πολιτικής προστασίας που έδωσε εντολή ο Πρωθυπουργός τον περασμένο Αύγουστο, διότι η χώρα δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής. Και η δουλειά των δημάρχων και των περιφερειών δεν είναι να είναι οι αυτοφοράκηδες της εκάστοτε εθνικής κυβέρνησης. Το λέω τόσο λαϊκά, αν μου επιτρέπετε, παρόλο που πάντα μας οδηγείτε είτε ως ακροατές είτε ως συνομιλητές σε ένα άλλο ύφος γλώσσας. Λοιπόν, στην περιφέρεια Αττικής θέλω να σας πω πόσο εμπεδωμένη είναι μια νοοτροπία. Όταν πριν δύο χρόνια ήμασταν η μόνη περιφέρεια που είχαμε συμμετοχή στο Plan Blé, το μεγάλο πρόγραμμα για την κλιματική αλλαγή του ΟΗΕ, και τον Bologna Charter, όταν κάναμε μερίδες για την κλιματική αλλαγή, λιδωρηθήκαμε από την ίσον εκκλημίζων αντιπολίτευση και από τον κύριο Μητσοτάκη και την κυρία Γεννηματά. Δυστυχώς ήμασταν κακοί προφήτες. Είδατε τι έγινε και στην Αττική, είδατε τι γίνεται στην πατρίδα ολόκληρη.
Υπήρξαν δύο εκθέσεις, δύο πορίσματα. Μία της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Διοίκησης και μία του Τεχνικού Μιλητηρίου, που απάλασαν κάθε ευθύνη στην περιφέρεια για την τραγωδία της Μάνδρας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ποινική δίωξη, σε βαθμό πλημελήματος, αλλά ποινική δίωξη. Γιατί?
Εγώ να σας πω την αλήθεια, ιδίως που μιλάτε για τη Μάνδρα, το ίδιο βράδυ είχα προσέλθει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Γνωρίζοντας τη μάχη που δώσαν οι περιφερειακοί μας παράγοντες και ευτυχώς αποτυπώνονται στα δύο ανεξάρτητα πορίσματα, τα οποία και αυτά με τη σειρά τους μπήκαν στη κυμαδομηχανή των μηδιακών συμφερόντων που πρόσκειται στο κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης, να σας θυμίσω ότι και κλιμάκιο βουλευτών επισκέφτηκε την εισαγγελία το καλοκαίρι προκειμένου να πιέσει, και είναι κάτι που δεν το γνωρίζω από τους διαδρόμους, το γράφτηκε επίσημα. Και είχα προσέλθει γιατί θεώρησα ότι από τη στιγμή που, όπως λένε και τα πορίσματα, οι περιφερειακοί μας παράγοντες μέσα σε δύο χρόνια καλύψαν το χαμένο χρόνο δεκαετιών, κάπως πρέπει να επιμεριστεί η ευθύνη. Τώρα καλωσορίζω την δεύτερη οικονομική διαδικασία, αυτή δηλαδή των διώξεων προκειμένου να πάμε στον ανακριτή, διότι δεν μπορεί οι πολιτικοί και οι μεγαλοεπιχειρηματίες να είναι υπεράνω του νόμου. Και έχω πει ότι η αλήθεια χρειάζεται υπομονή.
Καλωσορίζετε. Και καλά κάνετε. Και τη δίωξη για τη Μάνδρα και τη δίωξη για το Μάτι, φαντάζομαι. Τις ποινικές διώξεις, επαναλαμβάνω, σε βαθμό πλημελήματος, αλλά ποινικές διώξεις. Η εκδίκαση των υποθέσεων θα καθυστερήσει, εννοείται. Η ερώτηση, το αντέχετε πολιτικά, το αντέχετε εκλογικά? Πάτε στις εκλογές με δύο διώξεις στην πλάτη σας.
Να σας πω την αλήθεια, δεν υπάρχει αυτοδιοικητικός ο οποίος να έχει διανύσει ήδη θητεία και να μην έχει διώξεις. Απλώς δεν είναι ευρέως γνωστό.
Ακριβώς, η Δούρου είναι.
Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ένας εξαιρετικός συνεργάτης και εξαιρετικός αυτοδιοικητικός, ο Σπύρος ο Τζόκας, πρώην δήμαρχος Κεσαριανής και αντιπεριφερειάρχης δυτικού τομέα, μόλις πριν ένα χρόνο ξετέλεψε, όπως έλεγε η συγχωρημένη γιαγιά μου, από τα δικαστήρια με αφορμή κάποια μήνυση δημότη Κεσαριανής. Δεν είναι ευρέως γνωστό λοιπόν ότι οι αυτοδιοικητικοί, επειδή ακριβώς δεν έχουν ασυλία, διώκονται για οτιδήποτε. Ναι. Αλλά όπως λέτε και εσείς, δεν είναι ευρέως γνωστό.
Ωραία,
λοιπόν, τώρα πάμε στο εκλογικό.
Βεβαίως.
Πάμε λοιπόν στο εκλογικό και στο πολιτικό κόστος. Αντί μεγαλόσχημων δηλώσεων, θέλω να σας πω το εξής. Πήγα μόνη μου στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Παρετήθηκα, για πρώτη φορά έχουμε τέτοιο περιστατικό, να μου επιτρέψετε να μπω στο δικαστικό τζάργον. Παρετήθηκα από την βουλευτική μου έδρα. Δεν αντιμετωπίζω την ασχόληση με τα κοινά με την έννοια του πολιτικού κόστους ή με την έννοια του εκλογικού κόστους. Αν ήταν έτσι, δεν θα βάζα μπροστά τη διαχείριση των απορριμμάτων, που κανένας αυτοδιοικητικός δεν την έχει στο εκλογικό του πρόγραμμα, γιατί τα σκουπίδια βρωμάνε, όπως λέμε εκλογικά. Εγώ, με αφορμή αυτό που με ρωτάτε, θέλω μόνο να σας πω το εξής. Σε αυτές τις περιφερειακές εκλογές, όπως και στις εθνικές, δεν έχεις μια πρόταση όπως είναι η Δούρου και η παράταξή της, με τα καλά και τα κακά, με όσα προκάνει να κάνει και με όσα όχι, και απ' την άλλη κάτι εναλλακτικό. Έχεις μια δίκηση που έβγαλε την περιφέρεια Αττικής από την αφάνεια, την έφτασε στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη, και έχεις δύο διεκδικητές οι οποίοι πέρασαν πολλά χρόνια στον αυτοδιοικητικό στίβο και δεν φέραν κανένα μετάλλιο. Για να θυμηθώ ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ευεξίας και έχουμε εξαιρετικές αθλητικές εκδηλώσεις στο πεδίο του Άρεως.
Για να πάμε λίγο στο αύριο.
Μην ξαναδώσουμε την περιφέρεια σε αυτούς που είτε την αντιστρατευόταν, όπως ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, και ήθελε ουσιαστικά να την καταργήσει, και ενοχλείτο από το γεγονός ότι έχει ευρωπαϊκή χρηματοδοτικά εργαλεία, είτε σε αυτόν που την είχε και αγνοούσαμε ποιος ήταν ο ρόλος
της. Επειδή είναι και 29, να πάμε σε ένα τραγούδι και
να
σε
πάμε
κάποια
σε
διαφωνιστικά και θα επανέλθουμε.
Ταξίδι, μα είναι ο δρόμος σαν το φίδι. Σταματάει, ξεκινά, φώτα με ζαλίζουν. Κι ο άνεμος φυσά. Την ελπίδα μου έλα πάρτη, τα σημάδια μου στο χάρτη. Δεν με βγάζουν πουθενά, τα άστρα τρέμω σπίγουν. Όλα θα χαθούνε. Ο άνεμος φυσά. Το μαχαίρι και το χάδι ίδια κόβουν το σκοτάδι. Ίδιος ήλιος μας κοιτά. Κάθε που χαράζει. Κι ο άνεμος φυσά. Είναι φυλακή το αίμα, μην πιστεύεις άλλο ψέμα. Δες στον ουρανό ξανά, λίγο λίγο αδειάζει. Κι ο άνεμος φυσά. Όλα θα χαθούνε. Ο άνεμος φυσά.
Προσφορά IPL κρυόλυσης μόνο με 135 ευρώ. Εποφεληθείτε της νέας προσφοράς των Vivify και αποκτήστε βελούδινη επιδερμίδα χωρίς τριχοφυΐα στην περιοχή του μπικίνι, μια για πάντα, με την πρωτοποριακή μέθοδο IPL κρυόλυσης. Το πακέτο θεραπείων με την πρωτοποριακή μέθοδο IPL κρυόλυσης περιλαμβάνει 8 συνεδρίες για την αποτρίχωση της περιοχής του μπικίνι μόνο με 135 ευρώ από 290 ευρώ. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο 211-187-7900 και προσφέρετε στο δέρμα σας την περιποίηση που του αξίζει.
Αθήνα.
Σισιράντα. Strings Attached. Μια οπτικοακουστική συναυλία. Με άρπα, φωνή και ηλεκτρονικά. Ως παραλλαγμένος φόρος τιμής στην κλασική μουσική και όλων των κλασικών αρχετύπων που διαμόρφωσαν τη μουσική ταυτότητά μας. 9 Απριλίου, στο Μέγαρο. Με αφετηρία τη μουσική του Τσαϊκόφσκι, λέιζερ, καλώδια, λάπτοπ και τα εφάνταστα μάτια της κολεκτίβας από το Βερολίνο Schnelle Bunte Bilder, μεταφερόμαστε στον κόσμο της Σισιράντα. Με συνεργασίες από τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και την Deutsche Oper, μέχρι τους Brian Eno, David August, Κατεμπόστανη και Λένα Πλάτωνος. Megaro.gr.
Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984. Δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Την Κυριακή, 7 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα, η Βασιλική Γεωργιάδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και η Ευτυχία Τεπέρογλου, λέκτορα του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποκωδικοποιούν το περιεχόμενο και το μήνυμα των ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου.
Αθήνα, Βρυξέλλες. Κάθε Σάββατο στη 1 με 2 το μεσημέρι και κάθε Κυριακή στις 12 με 2 το μεσημέρι, ο Γιάννης Παπαγεωργίου μιλάει τη γλώσσα της Ευρώπης. Αθήνα, Βρυξέλλες. Στον Αθήνα, 984.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Μην πυροβολείτε την πολιτική. Με τον Βασίλη Πάικο.
Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, δεύτερο μέρος της εκπομπής «Μην πυροβολείτε την πολιτική». Και στο στούντιο μαζί μου είναι η κυρία Ρένα Δούρου, η Περιφερειάρχης Αττικής. Κυρία Δούρου, με βάση αυτά που λέγαμε πριν, να πάμε λίγο στο αύριο. Πού βρίσκονται τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάδρα?
Παραδίδονται. Και το λέω έτσι με υπερηφάνεια, παρόλο που αυτή η υπερηφάνεια καταλαβαίνετε ότι αμαυρώνονται από όσα γίναν πριν από 2 χρόνια εκεί.
Εντάξει, η υπερηφάνεια παραμένει εφόσον ισχύει αυτό.
Παραδίδονται, είναι η πρώτη φορά που γίνονται τέτοια έργα στην ευρύτερη περιοχή, για την οποία δεν έτυχαν μερικά πράγματα, δεν ήταν κακιά στιγμή, δεν ήταν μια ατυχία. Καμιά φορά μου λένε τι σου τύχε, λέω εμένα μου τύχε, του κόσμου εκεί έτυχε. Αυτό πέτυχαν, διότι όταν υπογράφεις το 2003 το νέο σχέδιο πόλεως και κρύβεις τις σκήτες του ποταμού κάτω από επιχειρήσεις και σπίτια, ήταν το χρονικό ενός πρώην κληθέντος θανάτου. Αν σε αυτό προσθέσεις και την κλιματική αλλαγή, διότι αυτό που συνέβη εκεί είναι αντίστοιχο της Κρήτης, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, σκεφτείτε να πάρεις 1,5 λίτρο νερό και να προσπαθήσεις να το χύσεις σε ένα μακαρόνι. Τέτοια βροχόπτωση μιλάμε. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή γίνονται έργα που θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν επιτραπεί στους συμπολίτες μας να κατοικήσουν ή να επιχειρήσουν εκεί. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος και θέλω να προτείνω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε στη Μάνδρα για τα αντιπλημμυρικά έργα να νομοθετηθεί, δηλαδή να φύγουμε από τις γραφειοκρατίες. Εμείς πρέπει να σας πω, εκεί λειτουργήσαμε και λίγο σε στρατηγή, σε ώρα μάχης. Επιτάξαμε. Δεν περιμέναμε καν τη δικαστική απόφαση για το ύψος των απαλωτριώσεων.
Προωθήστηκε εσείς το κυβερνητικό κόμμα.
Ναι,
προωθήστε την νομοθέτηση αλίμονο.
Και έτσι θέλω να σας πω, χωρίς να πάρω τη σκυτάλη από τους πολιτικούς που λένε ότι όλα καλά και δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, αυτή τη στιγμή η Μάνδρα είναι θωρακισμένη για το ενδεχόμενο πλημμύρας. Ξαναλέω, για τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής πρέπει να γίνουν πιο σημαντικά πράγματα.
Και εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου που ξεκινάει, τι διαφορετικό, τι περισσότερο έχουμε εξασφαλίσει και τι μπορούμε να περιμένουμε?
Είδατε τι έγινε τις προάλλες στη Στροφιλιά.
Ναι.
Δηλαδή η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει 1η Μαΐου. Αλλά οι φωτιές δεν πάνε με το θεσμικό πλαίσιο.
Δεν σε ρωτάνε. Θυμάστε το ποίημα του Ελίτη, ναι, που λέγε «Ο Θεός δεν ξέρει από προθεσμίες ή τέτοια».
Ακριβώς. Ίσως θα πρέπει να το...
Από το χαμένο αλθυμπολογό της Αλβανίας.
Της Αλβανίας. Ίσως, κύριε Πάκη, αυτό θα πρέπει να το κολλήσουμε σε όλες τις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και στα Υπουργεία. Ο Θεός πράγματι δεν ρωτάει. Και επομένως, επειδή ο Θεός δεν ρωτάει κανένα, δεν θα πρέπει να τρέχουμε εκ των υστέρων.
Ναι, μπορούμε να είμαστε περισσότερο ήσυχοι εν ώψη, επαναλαμβάνω, της αντιπυρικής περίοδου. Είμαστε περισσότερο προφυλαγμένοι, να το πω αλλιώς.
Να σας πω, με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως και πέρσι, η Περιφέρεια Αττικής είχε όχι μόνο είχε προβλέψει από το νόμο, αλλά είχε πάει και λίγο παραπέρα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ήμασταν η πρώτη περιφέρεια, μας ακολούθησε δυστυχώς άλλη μία από τις 13 περιφέρειες της πατρίδας μας, που δώσαμε χρήματα για την αγορά πυροσβεστικών οχημάτων στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και στην ελληνική αστυνομία. Όπου ως σώματα ασφαλείας, δυστυχώς έχουν επιχειρησιακό ρόλο κατά τη διάρκεια εξέλιξης των γεγονότων, δηλαδή πλημμύρες είτε φωτιές. Γιατί να θυμίσω, ο κόσμος το ξέρει, ο κ. Μητσοτάκης το γνωρίζει, η κυρία Γεννηματά, παρόλο που υπήρξε πρωτομάρχης, ότι κατά την κατά τις δασικές πυρκαγιές ή κατά τη διαδικασία διάσωσης διαφυγής των συμπολιτών μας όταν κινδυνεύουν, οι περιφέρειες και οι δήμοι δεν έχουν επιχειρησιακό ρόλο. Άρα, στη λογική της πρόληψης και στη λογική αυτό που συχαίνω ως γυναίκα πολίτης, δεν είμαι εγώ αρμόδια. Πόσες φορές δεν το έχετε ακούσει?
Ναι,
ξέρετε, όταν μπήκα στο γραφείο μου, είπα να δώσει ο Θεός, αφού τον θυμηθήκατε, να μην χρειαστεί να απαντήσω στην πολίτη μου, δεν είμαι εγώ αρμόδια. Και σε αυτή τη λογική πολλές φορές δεν λειτουργήσαμε, ναι, πίσω από το...
Κάποιες φορές ισχύει όμως.
Ναι, κάποιες φορές ισχύει. Λοιπόν, εντάξει, δεν είμαστε αρμόδιοι να σβήνουμε τις φωτιές, αλλά όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα, φτάσαμε, σας λέω, μέχρι τη χρηματοδότηση των σωμάτων εκείνων, όπως είναι το Προσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία, που έχουν ρόλο. Επίσης, θέλω να σας πω, έχουμε μια συνεργασία με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αστεροσκοπείο Αθηνών, για να λειτουργήσουμε με διαφορετική μεθοδολογία κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου και πριν το ξέσπασμα φωτιών. Αλλά αυτά είναι γενναίες πρωτοβουλίες μοναχικές που πρέπει να αφορούν το σύνολο της πατρίδας και όχι της Κανιδούρου, που σε τελευταία ανάλυση κάποιος μπορεί να της πει ότι της κάνει είτε εκ των υστέρων, που δεν είναι εκ των υστέρων, ξεκίνησε από το 2015, είτε της κάνει για προεκλογικούς λόγους.
Μάλιστα. Για πέτε μου, επειδή είναι και αυτό τελείως πρόσφατο.
Και μπορώ να σας πω και για το περιφερειακό σχέδιο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που πρέπει να το έχουν και οι 13 περιφέρειες, στο οποίο επίσης είχαμε καθυστερήσει. Ο κύριος Φάμελος, γιατί θέλω να είμαι δίκαιη. Ξέρετε, στην Ελλάδα την επιτυχία την κάνουμε όλοι μαζί και σπροχνόμαστε στις φωτογραφίες και την αποτυχία αναζητούμε. Λοιπόν, θέλω να πω για τον κύριο Φάμελο ότι από τη στιγμή που ανέλαβε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, στα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και σε άλλα και στη διαχείριση των λιμάτων, έχει προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο χρόνο.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μου, με αυτό το... τη ιδιοσιογραφία από τα πιο πρόσφατα για το ΚΑΣ, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στον Πειραιά. Ή γελάτε. Επειδή και ο Πειραιάς σας ανήκει. Έτσι, ναι. Είστε και άρχη... Πώς λέγεται?
Αρχιτοπάρχη στον Πειραιά. Λοιπόν, γελάω.
Ναι.
Γελάω για να μην κλάψω, έτσι. Θέλω να είμαι... Σε αυτά τα 4,5 χρόνια έχει χρειαστεί και να συνεργαστούμε με το ΚΑΣ και να διεκδικήσουμε από το ΚΑΣ διαφορετικές αποφάσεις. Λοιπόν, να πούμε το εξής, ότι στην αρχή παρουσιάστηκε ότι στον Πειραιά θα κυκλοφορούμε με χλαμίδες και μόνο καλοκαίρι.
Ναι.
Ευτυχώς, με τις παρεμβάσεις τόσο της Περιφέρειας Αττικής διά του Γιώργου Γαβρίλη, όσο και με την παρέμβαση του ίδιου του υποψηφίου δημάρχου και εξαιρετικού καθηγητή Πανεπιστημίου, του Νίκου του Μπελαβίλα, η απόφαση που τελικά ισχύει είναι αυτή που ίσχυε πάντα στην πατρίδα μας.
Mm-hmm.
Οι επενδύσεις, κύριε Πάικε, που δεν ήρθανε στα χρόνια της ψευδεπίγραφης ευμάρειας και οι επενδύσεις που τις θυμηθήκανε τώρα κυρία Γεννηματάκη και ο κύριος Μητσοτάκης, το πρόβλημα τους δεν είναι ο πλούσιος αρχαιολογικός ο χώρος που θα βρεθεί και στον Πειραιά και στο Θωρικό.
Mm-hmm.
Ήταν η αυλητηρία, η αδράνεια και αν δεν είναι δικός μου επενδυτής, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, με την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου,
νομίζω ότι αποκαταστάθηκε. Απλώς για 3 μέρες ήταν στα όρια του fake news.
Ναι.
Αποκαταστάθηκε η τάξη, διότι δεν σας κρύβω, χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ξεσηκωμένους εμπορικούς συλλόγους.
Μάλιστα. Τώρα έχετε την εντύπωση ότι ισορροπήσανε τα πράγματα.
Βεβαίως και νομίζω ότι είναι μια...
Κατάλαβαν δηλαδή όλοι περί την...
Εγώ πάντως να σας πω κάτι. Φοβάμαι πάρα πολύ γιατί τα τελευταία χρόνια το ΚΑΣ έχει δαιμονοποιηθεί. Και το ΚΑΣ είναι θεματοφύλακας. Βεβαίως υπήρχαν αποφάσεις του ΚΑΣ που ήταν δύσκολο να τις εξηγήσουμε αυτόν και αλλήλους. Αλλά προσέξτε, το ΚΑΣ, το δασαρχείο, οι υπηρεσίες περιβάλλοντος, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είναι εκεί για να μας διαφυλάτουν από την αδιφάγα παρέμβαση του ανθρώπου, οικονομική και όχι μόνο. Λοιπόν, ο Πειραιάς, θα να σας πω, ούτως ή άλλως είχε αλλάξει πρόσωπο μετά από τα 4,5 χρόνια παρέμβασης της περιφέρειας. Για πρώτη φορά ο Πειραιάς, θα σας έλεγα με κίνδυνο να φανούμε υπερφύαλοι, έχουμε υποκαταστήσει πολλές φορές και την εθνική κυβέρνηση και αφού ο λόγος για τον πολιτιστικό απόθεμα, θέλω να σας πω ότι χάρη στην περιφέρεια Αττικής, όταν ερχόσουν από την Κρήτη, νοσταλγούσες ακόμα περισσότερες διακοπές που άφηνες πίσω σου, γιατί έπεσες πάνω στο σκουπιδότοπο. Τώρα αντικρίζεις την Ιετώνια πύλη, που είναι η αρχαιότερη πύλη του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά, χάρη στην περιφέρεια Αττικής, με χρηματοδότηση προς την αρχαιολογική υπηρεσία. Και σας καλώ να την επισκεφτείτε.
Πολλές χρηματοδοτήσεις έχετε κάνει. Γενναία συμβολή σε τις περιφέρειες, σε κοινωνικές δομές πρώτα-πρώτα.
Σε
νοσοκομεία, σε αδύναμες κοινωνικές ομάδες, σε πρόσφυγες κλπ. Και εδώ όμως έλλειμμα επικοινωνίας, έτσι.
Mm-hmm.
Έλλειμμα ενημέρωσης. Το χρεώνεστε, έτσι. Δεν είναι αστείο αυτό.
Όχι, δεν είναι καθόλου αστείο. Τώρα, βέβαια, εσείς οι δημοσιογράφοι, τι λέτε, άμα δεν είναι κακή είδηση, είναι είδηση.
Ναι,
η καλή είδηση στην καλύτερη...
Αυτό το χρονόμαστε.
Ναι, στην καλύτερη περίπτωση, έτσι όπως έχουμε ταΐσει το λαϊκισμό αριστερό και δεξιό, και ξεκινάω από το αριστερό και ξέρω τι λέω με τα λόγω γνώσεως, η καλή είδηση, θα σου πει ο πολίτης, είναι αυτονόητο. Όμως τα χρόνια της κρίσης, δηλαδή εμείς αναλάβουμε το 2014, δεν είναι τόσο μακρινό, ήταν μαύρο όμως και άραχλο. Είχαμε κάποιες προτεραιότητες. Και οι προτεραιότητες ήταν κοινωνική πολιτική. Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί.
Όχι, την κάνατε.
Κανείς δεν μπορεί να σκεφτεί αν περιφερειάρχη να παρεμβαίνει σε τέτοια ζητήματα υγείας, αναπηρίας.
Πανάκριβα μηχανήματα σε νοσοκομεία, σε δομές προσφύγων, σε δομές.
Εγώ θέλω να λίγο να επιμείνω στα ζητήματα αναπηρίας. Επίσης δεν υπήρχε κατοχυρωμένο θεσμικό πλαίσιο, κύριε Πάικε, αλλά τη Χρυσή Αυγή και την ακροδεξιά και τον ναζισμό δεν τον ξορκίζει στα λόγια και με ιδεολογήματα. Τον ξορκίζει στις πράξεις.
Ναι.
Λοιπόν, για να μην πάνε οι συμπολίτες μας σε ανάπηρο στον Κιάδα, εμείς στάσαμε να δημιουργήσουμε με τη βοήθεια της Συνοθήκης Ελλάδος και τη Μαρία την Κομνηνού, για πρώτη φορά στη χώρα που ανήκει επί δεκαετίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον πυρήνα της Ευρωζώνης, αλλά είμαστε Ευρωπαίοι à la carte, καθολικά προσβάσιμες ταινίες. Δεν ήταν αυτονόητο. Δεν είναι αυτονόητο, κύριε Πάη, κανείς τυφλός ή κοφός.
Όχι,
ότι μπορεί να έχεις ψυχαγωγία διασκέδαση.
Εντάξει. Και αυτό φαντάζομαι οι ακροατές μας σήμερα τα ακούν
για πρώτη φορά.
Όπως και εγώ, έτσι.
Ακούστε. Με έναν παραδοσιακό τρόπο, πάνε και ίσως και σε άλλες εποχές, και τα δελτία τύπου εκδίδαμε και παρουσία είχαμε. Και όπως μας είπαν κάποιοι γονείς, είστε οι πρώτοι που αγκαλιάσετε τα παιδιά μας.
Να σου πω κάτι άλλο, αλλά... που το ακούσαμε παρεπιπτόντως και το εννοώ, έτσι, ήταν παρεπίμπτους. Για το νέο δρόμο αυτόν προς την Ελευσίνα, το μάθαμε επειδή είπε ο Μητσοτάκης
ότι
θα το κάνει. Και παρενέβητε εσείς μετά και είπατε αυτό γίνεται. Είναι σωστό αυτό. Δεν έπρεπε να το ξέρουμε.
Θα σας πω. Υπήρχε λοιπόν δελτίο τύπου και υπάρχει και βίντεο. Πέρα από τη φιλόξενη δημόσια τηλεόραση, αυτό το βίντεο δεν έπαιξε κάπου αλλού παρά μόνο στα social media, βέβαια με πολλές κοινοποίησεις για τους νέους ακροατές και τις νέες ακροάτες, με πάρα πολλές κοινοποίησεις και πολλά like. Και δεν σας κρύβω ότι καθυστέρησα να απαντήσω στον κύριο Μητσοτάκη, διότι δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να πει κάτι τέτοιο. Ένας άνθρωπος που φιλοτεχνεί το προφίλ του απόφυτου Κολάμπια, του συνομιλητή.
Μπορεί να μην το ξέρω ούτε αυτός, έτσι.
Ναι, αλλά ακούστε, αν εμένα οι συνεργάτες μου με βάλουν να πω κάτι ανυπόστατο, ναι, εγώ την έχω την ευθύνη για τους συνεργάτες μου.
Θα ζητήσετε το λόγο από τους συνεργάτες σας.
Εδώ ο ανθυποψήφιός μου μετά από 3 χρόνια θα σας τάζει ότι έτσι και τον κάνετε περιφερειάρχη, ενώ το Δήμαρχο Αμορουσίου θα σας φτιάξει γραφείο στις Βρυξέλλες.
Και αυτό έχει γίνει από το 2015.
Και ξέρετε κάτι, το λέω τώρα και ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές έχω αντισταθεί στην επιχειρηματολογία που παρουσιάζει τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή τον δήμαρχο Αμαρουσίου γκούφι. Και αυτό όχι γιατί δεν θέλω να ολιστήσω στοιχειοδολογία. Δεν τα κάνω, δεν είναι γκαφαντζίδες. Τα κάνουν επί τούτου. Έχοντας τη δύναμη πυρός των δικών τους μέσων μαζικής ενημέρωσης, με όποιους είναι πίσω από αυτούς, γνωρίζουν ότι κάποιος, ένας, έστω θα το πιστέψει. Και αυτό είναι νίκη, τους θεωρούν. Αλλά είναι ενάντια στην αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και απαξιώνει περαιτέρω την πολιτική.
Λέγατε πριν ότι δώσατε μάχη ενώ θα μπορούσατε να μην το αγγίξετε στο θέμα των απορριμμάτων. Πιστεύετε ότι με τους δρόμους που εσείς χαράξατε λύνεται το θέμα και λύνεται οριστικά?
Εάν ακολουθήσουμε αυτούς τους δρόμους και δεν έχουμε πισωγυρίσματα, επιτέλους θα αντιμετωπίσουμε όχι μια ριζοσπαστική, συνασπισμική, σιριζακή, ιδουρική λύση. Θα καλύψουμε το χαμένο χρόνο δεκαετιών σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν γνωρίζουν οι ακροατές σας ότι πληρώνουμε βαριά πρόστιμα για το γεγονός ότι επί δεκαετίες. Ναι, για τις παράνομες επί δεκαετίες, ας πούμε, δεν έχουμε αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Λέω λοιπόν, αν μου επιτρέψετε να ρίξω πάλι το επίπεδο της εκπομπής μας, δεν είναι σεξι η διαχείριση των απορριμμάτων, όπως δεν είναι σεξι και τα αντιπλημμυρικά. Δεν έχουν εγγένεια. Δεν μπορώ εγώ να φωνάξω το σεβασμιότητα του Μητροπολίτη της περιοχής να εγγενιάσει το έργο της αποκατάστασης ανεξέλεγκτης χωματερής στην Παλαιά Φώκια, στα Μέγαρα, για το οποίο πληρώνατε.
Το Μητροπολίτη θα μην το φωνάξετε, αλλά... Τα ραδιόφωνα να φωνάξετε.
Τα φωνάζουμε, αλλά αρκετά δεν έρχονται.
Τις εφημερίδες να φωνάξετε, γιατί ειδικά τα απορρίμματα, το θέμα των σκουπιδιών είναι κάτι που είναι στην προτεραιότητα του λαϊκού ενδιαφέροντος.
Δεν νομίζω ότι είναι, διότι να σας πω κάτι. Διαπαιδαγωγηθήκαμε κι εμείς ως πολίτες δεκαετίες να τσακωνόμαστε με τη γυναίκα μας ποιος θα κατεβάσει τα σκουπίδια. Και πέραν τούτου δεν. Έχω όμως καλά νέα, κύριε Πάικε, αφού είδα και απόειδα με τους μεγάλους ηλικία, με τους δήμαρχους που πλέον ελαχίστον των εξαιρέσεων, όπως ο δήμαρχος Κυθήρων, ο δήμαρχος Χαλανδρίου ή ο δήμαρχος Βάρης Βουλαγμένης, είπαν ότι ας να κάνουμε κανένα βρεφονιπιακό σταθμό να φωνάξουν τον σεβασμιότατο. Και δεν με ακολούθησαν. Άλλωστε έχουν αυτοδίκητο, δεν εντέλλονται και αυτό δεν το ξέρει πολλοί κόσμος. Ξέρετε με τι δουλεύουμε? Δουλεύουμε με τα σχολεία και τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ συγκινητικό να δείτε τα σχολεία που έχουν παιδιά με αναπηρία, όπου εκεί η ανακύκλωση φτάνει στο 100%. Διότι οι υπόλοιποι, νομίζω, εκμαυλιστήκαμε όλα αυτά τα χρόνια, που δεν ζητούσαμε από τους υποψήφιους δημάρχους, νομάρχες και περιφερειάρχες να μας πούν τι θα κάνουμε τα σκουπίδια μας. Να μην είναι κοντά μου και ας είναι όπου να είναι.
Και επειδή είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής μας, θα μπορούσατε έτσι κωδικοποιημένα να μου αναφέρετε τους κεντρικούς σας στόχους για τη νέα θητεία, αν ξανακερδίσετε.
Πέρα από το ότι πρέπει να συνεχιστεί, όπως είπα, αυτό το έργο, διότι αλλιώς θα έχουμε τεράστιο πισωγύρισμα, αυτά που ακούγονται ως οράματα για την επόμενη θητεία είναι τρομακτικά. Η περιφέρεια λέει κέντρο ευεξίας. Τι είναι, θα το κάνουμε ιδιωτική κλινική την περιφέρεια? Θέλω να σας πω ότι πέρα από τη συνέχιση ενός σπουδαίου έργου, που έξω πάμε καλά, που πήγε ο έμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, μα είχε αναγνωριστεί από την Επιτροπή, την Κομισιόν και από άλλους περιφερειάρχες. Για μένα τρεις είναι οι στόχοι: οικονομία, πολιτισμός, τοπίο πόλης. Εξειδικεύω, έχουμε κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά με φορείς της ελληνικής δημοκρατίας, το ΕΒΕΑ, το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, την Enterprise, με πολλούς επιχειρηματίες, ιδίως νέους ανθρώπους, και πρέπει να συνεχιστεί αυτό. Με παρέμβαση πλέον των 300 εκατομμυρίων. Στον πολιτισμό, ξαναλέω, ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι απάντηση στην κρίση δημοκρατίας. Και όταν λέω τοπίο πόλης, κύριε Πάικε, εννοώ αναπλάσεις, σαν και αυτή στην Ιετώνια, το φαλυρικό.
Αυτό εννοούσα όταν μιλούσατε για την κύριε Ριβιέρα.
Αυτό εννοούσα όταν για την κύριε Ριβιέρα. Είπα να μην βγάλω γλώσσα στον Εθάρχη που έλεγε για Αθηναϊκή, έλεγε. Και είναι ως άλλες εποχές, πριν 40 χρόνια. Πάντως και η Αθηναϊκή Ριβιέρα περάσανε 44 χρόνια για να έρθει η διοίκηση η δική μας. Και από το μικρολίμανο το ΣΕΦ έως τον Άλυμο, επιτέλους δεν μπορεί να είμαστε έμπλεοι αρχαιολογικού κλαίους για το Θουκυδίδη που γεννήθηκε στον Άλυμο, να πηγαίνουμε στη Νίκαια και στην Μπαρτσελονέτα, να κάνουμε μπάνιο δίπλα στο μεγάλο λιμάνι της Βαρκελόνης και να είχαμε, έτσι όπως είχαμε, 40 χρόνια το φαλυρικό. Αυτό λοιπόν υλοποιείται. Θα δείτε ότι σε λίγο καιρό παραδίδεται και το μεγάλο έργο του δρόμου, της ταπείνωσης του δρόμου, και πάμε για ένα μεγάλο οικολογικό πάρκο για πρώτη φορά εντός φιλοπανεπαιδείου και βαρημένου.
Η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
Αυτό είναι ναι, και βέβαια δεν είναι μόνο αυτό. Τα προσφυγικά. Ήδη έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στα προσφυγικά. Είναι το γουδί. Δηλαδή θέλουμε να αλλάξουμε το τοπίο πόλης, που είναι εξαιρετικά επιβαρημένο για δεκαετίες. Πηγαίνετε λίγο προς το Θριάσιο, πηγαίνετε να δείτε εκεί τι γίνεται. Έχουμε ξεκινήσει ένα μεγάλο σπουδαίο έργο, το Long Attica, για τις εμπορευματικές μεταφορές που ταλαιπωρούν οδικούς άξονες, μολύνουν το περιβάλλον, και δεν είμαστε ανταγωνιστικοί με τέτοιο δίκτυο στις όποιες μικρές ή μεγάλες επενδύσεις. Γιατί είναι άρθρος επιχειρηματίας με την εικόνα του Ασπροπύρου να επενδύσει?
Για να έρθουμε πιο στην Αθήνα, και επειδή μιλήσατε για το τοπίο πόλης, γιατί αργήσατε τόσο να παραδώσετε το πεδίο του Άρεως στο τέλος της θητείας, ενώ είχατε δεχτεί,
Θεό, έχω πολλά κουσούρια που είπε και κάποιο μακαριστός, αλλά δεν είμαι από τους πολιτικούς που εύκολα προσπάθησε ο κ. Μητσοτάκης, η ομάδα αλήθειας του, να βρει αυτές τις περιβολές που λένε προεκλογικά και άλλα λένε μετακλογικά. Ναι. Εγώ λοιπόν δεν είπα ότι θα πάρω το παιδί του Άρεως, θα πατήσω ένα κουμπί και την επόμενη μέρα θα γίνει το Hyde Park. Έβαλε όμως και το παιδί του Άρεως στην προεκλογική μου ατζέντα. Θυμάστε να παραπονείται κανείς τον προηγούμενο περιφερειάρχη το παιδί του Άρεως? Θυμάστε όλους τους ηθοποιούς και τις ηθοποιούς που μένουν λίγο και κοντά, ναι, να κάνουν τηλεοπτική εκστρατεία?
Το προσωποποιείται, βέβαια.
Το προσωποποιώ, γιατί το έχουν, ναι, προσωποποιήσει, με έχουν, ναι, απειλήσει.
Εντάξει, εντάξει.
Εντάξει. Λοιπόν, ναι, ακούστε, μέχρι να απειλήσουμε μηνύσεις. Αυτό με τις μηνύσεις πια, ξέρετε, έχουμε δικαστικοποιήσει τη ζωή.
Ναι, είχαν ακουστεί πάρα πολλά από πολλούς.
Από πολλούς.
Το καθυστερήσατε.
Όχι, να σας πω.
Ή καθυστερήσατε να το παραδώσετε, δεν ξέρω.
Όχι. Λέω λοιπόν ότι εμείς βάλαμε το πεδίο του Άρη στην προεκλογική μας ατζέντα και μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα πεδίο του Άρη ασφαλές πάνω απ' όλα. Επίσης, θέλω να σας πω ότι όταν οι φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν έχουν μάθει να συνεργάζονται, το μνημόνιο συνεργασίας με την Ελληνική Αστυνομία ή η συνεργασία με το ΟΠΑ, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, ώστε να οδηγηθούμε σε αυτές τις εξέχουσες αθλητικές εκδηλώσεις με την Καμεράτα και την Ελληνική Σκηνή, δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
Ναι.
Εδώ δεν το ανέταξαν κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων και νομαρχίες επί νομαρχιών.
Οι πολίτες με τους οποίους τώρα έρχεστε σε επαφή εξ ανάγκης πολύ περισσότερο, ας πούμε. Όχι,
το εξ ανάγκης
έτσι είναι. Η προεκλογική
περίοδος. Δεν είναι, να σου πω κάτι, δεν είναι όλοι οι πολιτικοί που φοβούνται τους πολίτες πάντως.
Το φαντάζομαι ότι είναι όλοι. Ναι. Ήθελα να σας ρωτώ, τι σας ζητούν, γιατί σας μιλούν κυρίως.
Καταρχάς θέλω να σας πω ότι υπάρχει τρομερή απόσταση μεταξύ της αποδελτίωσης, όπως λέμε, δηλαδή με όσο διαβάζει κανείς στις εφημερίδες και στα ηλεκτρονικά έντυπα, και των αναγκών των πολιτών ή αν θέλετε της εικόνας που φιλοτεχνούν για τη διοίκηση της περιφέρειας Αττικής πολιτική μου αντίπαλη και το τι πιστεύει ο κόσμος. Αγωνιούν οι πολίτες, αγωνιούν σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά είναι πιο ψύχρεμη και σοφή. Φοβούνται μην ακολουθήσουμε τώρα που βγήκαμε από την Επιτροπή 21 Αυγούστου, μην ακολουθήσουμε πολιτικές που θα μας ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, αυτή την αυτό. Κριτική δεν την ακούει η κυβέρνηση στα τηλεπαράθυρα.
Καλό είναι αυτό.
Αλλά οι πολίτες έχουν μια αγωνία. Επίσης, θέλω να σας πω, γι' αυτό γέλασα με το Ξανάγκης, ότι αν δεν ήταν οι πολίτες, δεν ξέρω πώς θα είχαμε σταθεί όλοι 4,5 χρόνια σε αυτή την τρομακτική στοχοποίηση για περιφερειακή αρχή. Αυτοί μας δίνουν δύναμη, αυτοί μας υποδεικνύουν σημεία παρέμβασης, αυτοί βαράν τον καμπανάκι όταν οι δημοτικές αρχές περί άλλων τυρβάζουν και εμείς τους έχουμε δώσει χρηματοδότηση. Αυτή είναι ο οδηγός μας.
Και πριν να κλείσουμε, να ρωτήσω πρώτα έτσι, να μου απαντήσει σε συντομία, τι το οποίο βλέπετε να διαμορφώνεται στην περιφέρεια με την απλή αναλογική και ποιοι είναι εκείνοι με τους οποίους βλέπετε ότι μπορείτε καλύτερα και περισσότερο να συνεργαστείτε.
Να σας πω, στις δημοσκοπήσεις δεν ήμουνα ποτέ, δεν είναι το δυνατό μου σημείο. Αυτό που δράτω με τις ευκαιρίες ότι με έχετε καλέσει σε ένα δημόσια συζήτηση είναι ότι καλώ εκ νέου τους υποψήφιους περιφερειάρχες σε ένα δημόσιο debate στην τηλεόραση όπου επιλέξουν.
Δεν θα γίνει αυτό, ούτως ή άλλως.
Το έχω πει αρκετές φορές, το έχω ζητήσει αρκετές φορές. Βλέπω τους ρυθμούς, ξέρετε, σαν να σπρώχνουμε το χρόνο μέχρι την κάλπη. Διότι η όποια συνεργασία που επιβάλλει ευτυχώς η απλή αναλογική και όλοι οι αντίπαλοι μου για τη θέση περιφερειάρχου είναι αντίθετη. Απαιτεί προγραμματικές αρχές. Όχι να αφρίσουμε πόσους περιφερειακούς συμβούλους έχεις και πόσους. Λοιπόν, προγραμματικές αρχές ακόμα δεν έχω δει. Όπως αυτές που σας είπα εγώ, ας πούμε, τις τρεις. Πολλές διαπιστώσεις, πολλά fake news, αρκετά αυτά που αναφερθήκαμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν έχει γραφείο περιφέρειας Βρυξέλλες. Αντιλαμβάνεστε ότι ανησυχώ. Η πρώτη θητεία θα είναι ούτως ή άλλως πολύ δύσκολη. Δεν σας κρύβω ότι ζήλεψα το debate των υποψηφίων δημάρχων στο Δήμο της Αθήνας.
Ναι. Φαντάζομαι θα γίνει και για σας αλλήμωνα.
Το ζήλεψα και αν θέλετε και για το ήθος. Υπήρχαν και εκεί αντεγκλήσεις. Υπήρχαν ισχυρές διαφωνίες πολιτικές.
Ναι. Ήταν καλό επίπεδο.
Δεν υπάρχει αυτό που 4,5 χρόνια τώρα εισπράττουμε ως δίκηση από τους σημερινούς υποψηφίους που έχουν διατελέσει, ξαναλέω, πολλά χρόνια στον αυτοδιοικητικό αρένα.
Και πριν να σας ευχαριστήσω.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πριν σας ευχαριστήσω, οι περιφερειακές, ειδικά στην Αττική, είναι καθαρά πολιτική αναμέτρηση. Έτσι, μην γελιόμαστε. Αισθάνεστε ότι το εν γέννη πολιτικό κλίμα επηρεάζει την προσπάθειά σας θετικά, αρνητικά, ουδέτερα, πώς?
Ακόμα και αν εμείς οι δύο παριστάναμε τώρα ότι τους απολύτικους ανεξάρτητους αυτοδιοικητικούς, όταν βγαίνει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης και η επικεφαλής του Κινάλ, τέλος πάντων, του Πασόκα, για εμάς τους παλαιότερους, και ζητάει την παρέτηση περιφερειάρχου, εκ των πραγμάτων το πλαίσιο σπάβει να είναι αυτοδιοικητικό και γίνεται κεντρικοπολιτικό.
Πολιτικό κλίμα, πώς σας επηρεάζει, πώς αισθάνεστε ότι σας επηρεάζει?
Φοβάμαι ότι γίνεται μια προσπάθεια να συμπαρασύρουν κόσμο να ψηφίσει με όρους διαφορετικούς από αυτούς που έχει ανάγκη τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά εδώ είμαστε για να απαντήσουμε και στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυρία Γεννηματά. Η δεύτερη και γυναίκα και πρώην υπερνομάρχης περίμενα μια διαφορετική αντίληψη στην πολιτική. Γιατί ξέρετε, ελάχιστες γυναίκες έχουμε στα κέντρα λήψης απόφασης, ελάχιστες γυναίκες έχουμε επικεφαλής παρατάξεων. Η στάση της συμπαρασύρει και τις διεκδικήσεις του γυναικείου κινήματος. Προς τα πίσω,
να τελειώσουμε με το γυναικείο κίνημα. Λοιπόν, η κυρία Ρεναδούρου, Περιφερειάρχης Αττικής, υποψήφιο βεβαίως και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία.
Και εγώ σας ευχαριστώ, γιατί δεν πυροβολείτε την πολιτική.